ญาติโยมทั้งหลายศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นนิยานิกธรรมคือธรรมะที่สามารถนำออกจากทุกข์ได้ผู้ปฏิบัติตามกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ตามลำดับชั้นตั้งแต่ทุกข์ของชาวบ้านจนทุกข์ของชีวิตจิตใจเรียกว่าทุกข์อันยิ่งใหญ่ประจำชีวิตของเราคือทุกกายทุกใจทุกเพราะเกิดเพราะแก่อะไรต่างๆทั้งหมดนั่นแหละสามารถพ้นไปได้จริงๆศาสนาของพุทธเจ้านี่สอนให้พ้นได้จริงๆถ้าเราทำตามแต่ว่าเราจะถึงความพ้นทุกข์ได้นั้นจะต้องดำเนินให้ถูกต้องหรือว่าให้เกิดอันหนึ่งซะก่อนอันหนึ่งนั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าความเห็นของคนไม่ถูกต้องแล้วทำอะไรก็ไม่ได้จะให้ทานรักษาศีลปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอะไรทุกอย่างไม่สามารถทำได้เลยถ้าหากว่าความเห็นหรือความคิดของเราความเห็นของเรายังไม่ถูกต้องตรงตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเราไม่สามารถที่จะทำให้ถึงที่สุดของความพ้นทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นศาสนาในโลกนี้จึงมีหลายศาสนาเพื่อจะสอนคนให้ปฏิบัติตามให้ถึงความสุขความเจริญแต่ว่าศาสนาเหล่านั้นหรือที่มีอยู่ทั้งนั้นก็สอนจนสุดความสามารถของตนตามความเห็นของตนแต่ความเห็นเหล่านั้นจะถูกต้องตรงตามหนทางที่จะให้พ้นทุกข์จริงๆหรือไม่อันนี้แล้วแต่ศาสดาหรือเจ้าของศาสนาผู้ที่บัญญัติศาสนาจะมีความรู้ความสามารถหรือว่าได้ตรัสรู้ได้ตรัสรู้ธรรมมากน้อยแค่ไหนอย่างในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วก็ได้ตรัสรู้ธรรมหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้ตรัสรู้ธรรมไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ก็สร้างสมคุณงามความดีมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันสร้างความดีมาอย่างเหมือนอย่างญาติโยมทั้งหลายสร้างอยู่นี่แหละทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจึงได้พยากรณ์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วจากนั้นมาก็สร้างความดีมาเรื่อยๆเสียสงไขยคือเป็นพระพุทธเจ้าคือมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เต็มที่แล้วต้องสร้างบารมีอีกตั้งสี่สงไขยกับแสนมหากัปเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญความดีนี่ไม่ใช่ทำวันสองวันก็ได้สำเร็จหรือประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าของเราสร้างมานานจริงๆจึงได้เป็นศาสดาหรือได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้มาเผยแผ่ศาสนาได้สอนสัจธรรมความจริงให้รู้ความจริงให้คนถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างญาติโยมทั้งหลายนี้ ผู้เป็นศาสนิกหรือผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องได้สร้างความดีมามากแล้วไม่ใช่ทำวันสองวันจึงเป็นอยู่อย่างนี้เราได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีความสุขในชีวิตมนุษย์นี้หรือได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้และมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้รู้จักว่าการให้ทานมีผลรักษาศีลมีผลปฏิบัติสมาธิวิปัสสนามีผลเป็นความดีเป็นความสุขเป็นความถูกต้องที่แท้จริงอันนี้เราสร้างมาแล้วทำมาแล้วหลายภพหลายชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเราสร้างมานานแล้วเพราะฉะนั้นความเห็นที่เราเห็นถูกต้องอยู่ในขณะนี้เห็นว่าการทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีนี่เป็นผลแห่งความสุขแก่เรานี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี่เกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติแล้วสำหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงถือว่าท่านได้โอกาสดีในการสร้างสมบุญกุศลบารมีความดีที่จะให้ยิ่งใหญ่ต่อไปความดีนี้ส่งผลให้เป็นความสุขไปเรื่อยๆเป็นความสุขในภพนี้เป็นความสุขในภพหน้าเป็นความสุขในภพต่อๆไปความดีที่เราทำเราทำไว้วันนี้แหละก็ให้ผลตั้งแต่วันนี้และให้ผลต่อๆไปเรื่อยๆไปเหมือนฝนตกนี่แหละก็ให้ความชุ่มเย็นตั้งแต่ฝนเริ่มตกชุ่มเย็นไปถึงรากไม้ใบหญ้าต่อไปเรื่อยๆนี่แหละเราทำไว้มากก็ตามน้อยก็ตามก็ให้ผลเป็นความสุขแก่เราเรื่อยๆไปตลอดไปทุกการทุกเวลาบางคนอาจจะคิดว่าเราทำวันนี้ผลบุญผลกุศลที่เราทำนี้ไปให้ผลหรือรับผลเอาชาติหน้าพบหน้าความจริงอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เกินไกลไปแล้วชาติหน้าพบหน้านั้นมีจริงมีอยู่แต่ว่าการให้ผลของบุญหรือความดีเริ่มให้ผลตั้งแต่เราตั้งใจจะทำพอเราตั้งใจจะทำเราตั้งใจทำปั๊บความดีมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในใจของเราแล้วความดีก็คือความสุขความสบายใจความเอิบอิ่มใจความชุ่มเย็นในใจมันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละความดีนั่นแหละคนจะทำดีได้ใจต้องดีถ้าใจไม่ดีแล้วทำดีไม่ได้ใจต้องดีก่อนเมื่อใจดีแล้วการกระทำก็ดีคำพูดก็ดีความคิดก็ดีมันดีไปทุกอย่างมันเริ่มดีจากใจของเราแล้วมันเริ่มมีความสุขจากใจของเราแล้วก่อนต่อไปก็ความสุขเรื่อยๆไปหลายวันต่อไปก็สุขไปเรื่อยๆไปเราอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลามันก็ให้ผลเป็นความสุขใจเราอยู่ตลอดเวลาให้ผลเรื่อยๆไปจนถึงพบใหม่ชาติใหม่ตราบเข้าสู่พระนิพพานถ้าว่าท่านทั้งหลายได้อ่านในพระไตรปิฎกจะเห็นว่าพระอรหันตสาวกแต่ละองค์นั้นได้สร้างสมคุณงามความดีติดต่อกันมาเรื่อยๆเป็น 20,000 กับบ้าง 30,000 กับบ้างแล้วได้สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลเป็นพระอรหันต์อรหันต์แม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าว่าทำไปอยู่อย่างนี้ความสุขความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นแน่นอนไม่วันนี้ก็วันต่อๆไปแต่ว่าให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆให้ความสุขไปเรื่อยๆถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้การทำความดีมันก็เป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราเห็นว่าชาติหน้าจึงได้ผลคนคิดว่าเออถ้าชาติหน้าจะได้ผลชาตินี้ก็ไม่จำเป็นอย่างนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นความเห็นนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องแรกของทุกจุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบเห็นมันต้องถูกก่อนเราจะทำสิ่งไหนก็ตามเราต้องมีความเห็นถูกต้องก่อนเราจะทำมาค้าขายหาอยู่หากินเราก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนว่าเราจะทำสิ่งนี้แหละมันดีอย่างนั้นอย่างนั้นถึงได้ทำต่อไป ถึงมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นๆต่อไปถ้าเราความเห็นไม่ถูกต้องแล้วการกระทำมันก็ไม่ถูกต้องด้วยความคิดมันก็ไม่ถูกต้องด้วยอะไรๆทุกอย่างก็ไม่ถูกต้องด้วยเหมือนเรายิงนกเลยเรานกอยู่บนต้นไม้อยู่ยิงนั้นแหละแต่เราหันกระบอกปืนไปทางอื่นมันไม่ตรงกับนกที่จับอยู่บนกิ่งไม้นี่เรายิงไปปุ๊บหนึ่งก็ไม่ถูกไม่ถูกนกมันก็ไปถูกอย่างอื่นเหมือนกันการทำความดีเหมือนกันอย่างเราจะปฏิบัติทำในพุทธศาสนานี่เหมือนกันเราก็ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ยังไงให้เราทำยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนานี่แหละสมาธิวิปัสสนานี่แหละเพราะการเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้านี่เล็งไปที่สมาธิจิตของคนต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้การที่จะบรรลุมรรคผลนี่บรรลุไม่ได้สมาธิต้องเป็นอันดับหนึ่งก่อนเมื่อความเห็นถูกต้องแล้วสมาธิต้องเกิดต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วนี่ปัญญาถึงจะทะลุถ้าสมาธิไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่แหละจึงเป็นจุดมุ่งหมายหรือความต้องการเบื้องแรกของการเข้าถึงธรรมแม้แต่ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตามถ้าจิตของญาติโยมไม่เป็นสมาธิธรรมะก็ไม่เกิดธรรมะที่จะออกจากใจสู่ใจก็ไม่เกิดแต่ถ้าจิตของญาติโยมเป็นสมาธิธรรมะก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเท่าที่สมาธิมีนั่นแหละเพราะผู้แสดงก็แสดงจากจิตสมาธิผู้ฟังก็ฟังด้วยสมาธิถ้าใจไม่เป็นสมาธิรับกันไม่ได้ธรรมะไม่เกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่สุดจึงเล็งไปที่สมาธิทำยังไงเราจึงจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ข้อนี้เป็นความสำคัญเบื้องต้นทีเดียวนี่แหละสมาธิเราหัดกันอยู่หลายวิธีหลายสำนักหลายแห่งหลายที่แต่ละท่านแต่ละองค์ก็สอนด้วยวิธีต่างๆเราก็รู้อยู่ว่าสำนักไหนแต่ละแห่งละแห่งบริกรรมพุทโธบ้างสัมมาระหังบ้างยุบหนอพองหนอบ้างโอ้มันมากถ้าจะไปไล่ไปแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้ง40วิธี40วิธีนั้นเอาอันเดียวเท่านั้นเองอย่างเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าสอนว่าอานาปานสติแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนจะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ทำสมาธิอันนี้คือสัมมาคืออานาปานสตินี้อานาปานสติคือลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้คนทำลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไปแต่งลมคือพระพุทธเจ้าให้รู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นลมค่อยลมแรงลมละเอียดเราก็พยายามบังคับจิตของเราให้เป็นไปตามนั้นอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกถ้าเราทำอย่างนั้นเราไปบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ส่งไม่ให้สายไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่คิดนั่นคิดนี่เราทำได้หรือทำไม่ได้คนเราเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยมันต้องคิดนั่นคิดนี่สงสัยไปตามเรื่องตามราวมันต้องคิดหลายเรื่องหลายอย่างเราจะบังคับให้มันไม่คิดไม่ได้บังคับให้มันไม่คิดไม่ได้พอทำสมาธิก็บังคับไม่อยากให้คิดอะไรเลยไม่อยากให้จิตคิดนั่นคิดนี่อย่างนี้ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เหมือนเราใส่ช้างเข้ารูเข็มรูเข็มมันเล็กนิดเดียวช้างมันตัวใหญ่เราจะบังคับช้างให้มันเข้าไปในรูเข็มเนี่ยมันเข้าไม่ได้ การบังคับจิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบเราทำไม่ได้เราทำยังไงทีนี้เมื่อทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะทำไงเราคอยรู้เท่านั้นเองคอยรู้อ่ะศึกษาว่าลมมันเป็นยังไงลมหายใจมันเป็นยังไงลมหายใจเข้ามันเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นยังไงไม่ต้องไปแต่งมันไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปเคี่ยวเขียนว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องคิดนั่นคิดนี่มันอยากคิดอะไรให้มันคิดไปมันอยากฟุ้งซ่านให้มันฟุ้งซ่านไปแต่ว่าเราตั้งใจว่าเราจะศึกษาดูลมหายใจของเราเวลามันออกมันเข้าเป็นมันเป็นยังไงถึงเราไม่มาศึกษามันมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตทีนี้เราก็คอยดูรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเดินออกยังไงเดินเข้ายังไงละเอียดยังไงหยาบยังไงคอยรู้คอยศึกษาเบื้องแรกมันไม่เป็นไปหรอกมันก็ยากอยู่แต่ค่อยๆทำค่อยไปค่อยหัดทีละเล็กละน้อยค่อยดูว่าเอ๊ะลมมันเป็นยังไงลมออกมันเป็นยังไงลมเข้ามันเป็นยังไงจะไม่ต้องไปดูว่าเข้ายาวเข้าสั้นเข้าละเอียดเข้าค่อยเข้าแรงอันนั้นเป็นหลักการแต่วิธีการนี่เราคอยดูเฉยๆคอยดูว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ลมมันเดินอยู่นี่ศึกษาแค่นี้นานเข้านานเข้ามันก็ลืมเรื่องต่างๆทั้งหมดมันก็มาอยู่กับลมพอมันมาอยู่กับลมนี่เราก็สามารถที่จะรู้ละเอียดลงไปลมกับจิตกับความรู้สึกของเราเนี่ยความรู้สึกกับลมนี่จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยจะรวมเป็นหนึ่งเดียวพอหนึ่งเดียวปั๊บนี่มันเหมือนกับไม่มีลมทีนี้เราก็อาจจะตกใจเอ๊ะลมไปไหนแต่ที่จริงมันยังมีอยู่ลมมันยังมีอยู่เราก็คอยดูลงไปมันละเอียดเท่าไหร่เราก็ดูความสงบที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละอันนี้แล้วก็เราไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปกดไปเกรงหรือไม่ได้ไปแต่งแต่เราทำให้มันเกิดมันเป็นขึ้นโดยการเฝ้าดูความรู้สึกที่เป็นไปของการหายใจเข้าหายใจออกที่คำจำกัดความคือคอยเฝ้าดูการหายใจออกหายใจเข้าว่ามันเป็นไปยังไงเมื่อเราเฝ้าดูนานๆเข้ามันก็สงบคนคิดว่าต้องมีเวลาจึงทำสมาธิได้ที่จริงไม่ใช่อันนั้นเข้าใจผิดยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่ถูกต้องที่ถูกต้องนั้นมันสามารถทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสทุกขณะจิตการปฏิบัติสมาธิสามารถทำได้ทุกเวลาทุกขณะทุกโอกาสทำไมอาตมาจึงพูดอย่างนี้เพราะว่าผู้ปฏิบัตินั่นสามารถที่จะกำหนดรู้ลมได้ทุกเวลาเราเดินไปก็รู้ได้เพราะเราไม่ได้ส่งใจไปทางอื่นส่งใจรู้ลมส่งใจมารู้ลมนี่คำว่าส่งใจคือส่งเข้าข้างในโอปนายิโกคือน้อมความรู้สึกของเรามาดูลมเดินอยู่เราก็ดูได้นั่งอยู่เราก็ดูได้นอนอยู่เราก็ดูได้ทำอะไรอยู่เราก็ดูได้เราสามารถดูลมหายใจของเราได้ตลอดนี่แหละแม้แต่ทำงานทำการนั่นนี่อยู่ก็สามารถเอ๊ะลมมันเป็นไงเราก็คอยดูถึงมันไม่ได้ติดต่อกันตลอดเวลาทุกขณะจิตก็ตามก็ให้มันได้บ้างมันเสียบ้างก็ไม่เป็นไรทำไปนานๆเข้านี่มันจะติดต่อกันตลอดเขาเรียกว่ามีสติอยู่ตลอดเวลามีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาที่ว่าพระอรหันต์ท่านมีทั้งสติมีทั้งสมาธิอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตก็คืออย่างนี้เองคือจิตของท่านจะรู้อยู่ตลอดรู้การรู้ในตัวของท่านเองรู้ในจิตของท่านเองตลอดเวลาแต่ว่าอาตมาไม่อยากอธิบายว่าพระอรหันต์เป็นยังไงเพราะว่ามันสูงไปเอาแค่ว่าเราธรรมดานี่แหละให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นการฝึกสมาธิอยู่ตลอดมันเป็นการทำสมาธิอยู่ตลอดเดินไปก็ตามลองกำหนดดูเอ๊ะเราเห็นลมไหมนั่งอยู่ก็ตามเราลองกำหนดดูไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียวนะนั่งย้อนขาอยู่บนโซฟาหรืออยู่อะไรก็ตามก็คอยดูรู้อยู่เรื่อยก็เป็นการฝึกสมาธิอยู่แล้วต่อไปมันเกิดความชำนิชำนาญมันละเอียดเข้าเลยเราอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามหรือว่าในท่าไหนก็ตาม จะรู้อยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยสิมันดียังไงที่รู้ตัวตลอดเวลามันก็เมื่อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็รู้กิเลสอยู่ตลอดเวลารู้อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีเข้ามาปั๊บเราก็รู้อารมณ์ร้ายเข้ามาปั๊บเราก็รู้เราสามารถที่จะชำระจิตให้เห็นสิ่งเหล่านั้นโอ้สิ่งนั้นเกิดขึ้นปั๊บในจิตเราเราดูปั๊บเรารับรู้ปั๊บทำลายปั๊บรับรู้ปั๊บทำลายปั๊บความรักก็ตามความชังก็ตามหรือพูดอีกอย่างพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเกิดขึ้นเราสามารถชำระออกจากใจเราได้เลยจะเป็นความรักก็ตามความชังก็ตามตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสดีชั่วอย่างไรก็ตามเข้ามาผ่านพบในใจของเราปั๊บเราสามารถชำระปั๊บทันทีเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงสักอย่างเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ในสภาพนั้นๆเห็นไม่มีสาระแก่นสารเดี๋ยวไม่มีตัวตนที่เข้าไปยึดถือเอาได้เลยเราจะไปยึดอะไรยึดไม่ได้เหมือนกำเงาเนี่ยมันได้อะไรไม่มีอะไรเลยเราไปยึดสิ่งไหนก็ตามแม้แต่ตัวตนของเรานี่เราว่าตัวของเรานี่ตัวของเราจริงๆเราลองดูไปสิดูไปตั้งแต่เกิดขึ้นมาจิตจากเล็กที่สุดเราดูตาเปล่าไม่เห็นเอากล้องที่ละเอียดเลยมาส่องดูเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์ส่องดูเห็นเล็กนิดเดียวตั้งจากนั้นแหละเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นบุคคลอย่างที่เราเห็นในที่สุดลงไปเป็นเท่าเป็นฐานเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่คือรายละเอียดของมันถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดในโลกนี้เห็นเป็นทุกขังหมดเห็นเป็นอนัตตาหมดเราทุกข์ได้ที่ไหนเราไม่มีทุกข์เลยไม่มีจิตของเราจะเข้าไปยึดอะไรไม่ยึดสักอย่างไม่ติดสักอย่างจะเป็นดีก็ตามไม่ติดจะเป็นร้ายก็ไม่ติดเรียกว่าอยู่เหนือดีอยู่เหนือชั่วทั้งหมดเหนืออารมณ์ทุกอย่างอารมณ์ร้ายก็ตามอารมณ์ดีก็ตามจิตเราไม่คล้องเลยไม่ติดเลยแต่เราต้องฝึกจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ซะก่อนเมื่อจิตเราเป็นหนึ่งเราสามารถที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นรู้เห็นตามความเป็นจริงวิชาเกิดขึ้นวิชาก็คือรู้อวิชาคือไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ทางดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อริยสัจ4อันนี้มันเรื่องใหญ่แต่ทิ้งไม่รู้จักใจตัวเองนี่แหละใจของเรานี่แหละมันไม่รู้ใจของเราถ้าคนรู้ใจของเราแล้วนี่จะรู้ทุกอย่างเลยดีก็อยู่ที่ใจของเราใช่มั้ยชั่วก็อยู่ที่ใจของเราทุกข์สุขอะไรอยู่ที่ใจของเราเรารู้ใจของเราแล้วเราจะรู้หมดทั้งโลกนี้ถ้าเราไม่รู้ใจของเราอย่างเดียวถึงจะรู้ไปหมดทุกอย่างเราก็ไม่จบเหมือนอย่างหลวงปู่เทศแสดงธรรมให้อาตมาฟังครั้งแรกเมื่ออาตมาไปปฏิบัติกับท่านท่านว่าเรียนข้างนอกไม่มีวันจบสิ้นยิ่งเรียนก็ยิ่งกว้างออกไปไม่มีวันจบแต่เรียนเข้ามาในหัวใจจบขนาดอาตมาเข้าใจโอ้จริงอยู่ไม่ได้แต่สรู้ธรรมแต่ว่าเข้าใจว่าโอ้ใช่คือเรียนข้างนอกเรียนไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปมันก็เท่านั้นแต่ว่าถ้ารู้ใจของเราแล้วเราจะรู้หมดทุกอย่างดีเราก็รู้อยู่ที่นี่ชั่วก็รู้ที่นี่ยากละเอียดรู้ที่นี่หมดสุขทุกข์อยู่ที่นี่หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรู้ใจของเราแล้วเราจะสามารถชำระความชั่วออกจากใจเราได้เหมือนอย่างญาติโยมทั้งหลายที่ชำระให้ทานก็คือชำระความชั่วไปจากใจรักษาศีลก็ชำระความชั่วไปจากใจภาวนาก็ชำระความชั่วไปจากใจถ้าเราสามารถชำระความชั่วไปจากใจแล้ว ทีนี้ใจเราจะเป็นยังไงใจเราก็ผ่องใสใจเราเป็นบุญเป็นกุศลมันก็ผ่องใสเมื่อมันผ่องใสมันก็บริสุทธิ์เท่านั้นเองที่เราเรียกว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์อันนั้นมันเป็นเรื่องของการชำระใจถึงที่สุดถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมายความว่าชำระใจถึงที่สุดแล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชำระใจถึงที่สุดแล้วแต่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายดิเราก็ชำระใจของเราไปเรื่อยๆชำระไปทุกภพทุกชาติแต่ความจริงไม่ต้องรอนานหลายภพหลายชาติหรอกชำระในปัจจุบันทันทีนี่แหละถ้าเราชำระเป็นสามารถชำระให้หมดในชาตินี้ภพนี้ปัจจุบันนี้ได้ทีเดียวไม่ต้องรอว่าเออชาติหน้าเถอะภพหน้าเถอะเออเรามีลูกอยู่มีหลานอยู่มีบ้านมีเรือนอยู่มีครอบครัวมีภาระอยู่อ้าวนางวิสาขามหาวาสิกาน่ะมีลูกหลานเหลน400คนทรัพย์สินสมบัติมากมายแต่ทำไมชำระใจให้เป็นพระโสดาบันได้นี่แหละอนาถาบิณฑิกเศรษฐีรวยที่สุดและเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครเสมออนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่รวยที่สุดแต่ทำไมชำระใจให้บริสุทธิ์ได้ล่ะนี่แหละเป็นพระโสดาบันได้ญาติโยมทั้งหลายมีภาระครอบครัวก็จริงภาระครอบครัวนี่เป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องมีครอบครัวมีอยู่มีกินทำมาหากินทั้งนั้นแหละแต่ว่าก็ต้องชำระใจถ้าสามารถชำระใจให้บริสุทธิ์ได้เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขแล้วยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ก็จำเป็นพระก็จำเป็นไม่ใช่แต่พระอย่างเดียวที่เป็นพระอริยบุคคลโยมก็สามารถเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าปฏิบัติถ้าสามารถชำระใจให้บริสุทธิ์ได้จิตเป็นสมาธิปัญญาเกิดกิเลสเข้ามาปั๊บโลภโกรธหลงอิจฉาริษยามานะทิฏฐิเกิดขึ้นปั๊บชำระปั๊บชำระปั๊บทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นนิจจังทุกอย่างเป็นนิจจังไม่มีอะไรค้างเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจเลยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องหยาบเรื่องละเอียดไม่มีใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ใจผ่องใสที่สุดมีสุขที่สุดมีสุขตลอดเวลายืนอยู่ก็มีสุขนั่งอยู่ก็มีสุขทำอะไรอยู่ก็มีสุขมีใจพระอรหันต์ใจถึงบริสุทธิ์ชำระใจได้บริสุทธิ์แท้ไม่กลับไปมัวหมองอีกเลยไม่กลับไปเศร้าหมองเพราะเหตุนั้นเหตุนี้อีกเลยชำระได้บริสุทธิ์ถึงที่สุดสบายที่สุดยืนอยู่ก็สบายทำอะไรอยู่ก็สบายนี่แหละเป็นอย่างนี้ถ้าเอาใจเราชำระได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเราสบายจริงๆเพราะฉะนั้นพระในครั้งพุทธกาลบางองค์ท่านปกครองประเทศชาติสละราชสมบัติไปบวชพอได้สำเร็จเป็นทหารก็บ่นว่าสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะที่จริงพระทั้งหลายก็ไปสุขพระองค์นี้คงหวนและลึกถึงอดีตที่ครองราชครองบ้านครองเมืองอยู่คงอยากจะกลับไปครองราชอีกคงนึกถึงความสุขในคารวะอีกพระพุทธเจ้าก็ให้เรียกมาถามว่าที่บ่นว่าสุขหนอสุขหนอนั้นเพราะเหตุใดโอ้ยที่ว่าสุขหนอสุขหนอนั้นเพราะว่าตั้งแต่ก่อนน่ะตั้งแต่ครองคารวาสอยู่มันวุ่นวายที่สุดยุ่งที่สุดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างแต่พอมาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าชำระใจให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วนี่มันสุขที่สุดสบายที่สุดปลอดโปร่งที่สุดหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยอยู่ใต้ร่มไม้ก็มีความสุขอยู่บนปราสาทก็มีความสุขอยู่ยังไงก็มีความสุขกินยังไงก็มีความสุขเพราะมันสุขอยู่ที่ใจนี่พระพุทธเจ้ายอมรับสาธุถูกต้องใจของพระอริยเจ้าผู้ถึงที่สุดแล้วมีสุขที่สุดท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขสูงสุดแต่คนพอว่าพระนิพพานไม่เอาแล้วพระนิพพานไม่ไปพระนิพพานแล้วกลัวจะไม่ได้มาเกิดอีกกลัวจะไม่ได้มาเกิดอีกกลัวจะไม่มีสุขอย่างคารวะ ที่จริงไม่ใช่พระนิพพานนั่นน่ะมันมีตั้งแต่เริ่มให้ทานก็เป็นสุขแล้วแต่ว่านั่นสุขคำว่าสุขนั่นแหละคือพระนิพพานหรือว่าเย็นใจสบายใจนั่นแหละคือพระนิพพานอย่างศีลนี่ศีเลนะนิพพุติงยันติศีลนั่นเป็นเหตุให้ถึงซึ่งพระนิพพานเราไหว้นี่ฟังแล้วโอ้โหไม่เอาแล้วพระนิพพานไม่อยากไปมีคนบางคนพูดกับอาตมานะบอกว่าไม่อยากไปพระนิพพานแต่ว่าไปสวรรค์อยากไปอยู่แท้จริงไม่เข้าใจคำว่าพระนิพพานคือความเย็นใจสบายใจสุขใจเอาครอบครัวนี่ถ้าไม่มีศีลข้อ3ดูสิไม่รักษาศีลข้อ3นี่สามีก็ไม่รักษาศีลข้อ3ภรรยาก็ไม่รักษาศีลข้อ3ครอบครัวเย็นใจมั้ยไม่เย็นเลยวุ่นที่สุดแตกเลยลูกก็แตกไปลูกเมียก็แตกไปเมียผัวก็แตกไปผัวครอบครัวทรัพย์สมบัติแตกหมดร้อนไหม้เป็นไฟไฟนรกยังไม่มาถึงหรอกยังไม่ถึงนรกเลยยังไม่ได้ตายไปลงนรกจริงๆเลยแต่ไหม้แล้วร้อนแล้วเดือดร้อนแล้ววุ่นวายเลยยุ่งที่สุดเลยมันเย็นใจไหมถ้าไม่มีศีลข้อเดียวเท่านั้นแหละถ้ามีศีลข้อ3นี่เย็นไหมครอบครัวเย็นหมดลูกเต้าผัวเมียทำมาหากินเย็นใจอยู่ตลอดเวลานึกมาที่ไรก็เย็นใจครอบครัวเย็นใจนี่แหละมันเป็นนิพพานอยู่ในตัวแล้วแต่นิพพานนั้นถ้ารักษาศีลได้ชั่วระยะหนึ่งมันก็นิพพานชั่วระยะหนึ่งถ้ารักษาศีลนานๆตลอดชีวิตมันก็เป็นพระนิพพานตลอดชีวิตแต่ว่านิพพานของชาวบ้านถ้านิพพานที่เข้าถึงธรรมที่เป็นโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์นั่นเป็นนิพพานที่ตามลำดับขั้นจนถึงเป็นนิพพานที่แน่นอนขึ้นไปตามลำดับถ้าถึงพระอรหันต์และถึงพระนิพพานแท้จริงถึงความเย็นใจแท้จริงถึงความสบายใจที่สุดมีสุขที่สุดไม่มีกับกอกเปลี่ยนแปลงแต่พระนิพพานระดับล่างยังกับกอกอยู่ยังกำเริบได้อยู่ท่านว่ากุปะธรรมโมอคุปะธรรมโมที่พระสวดในกุศลานคุปะธรรมโมอคุปะธรรมโมคุปะธรรมโมแปลว่ากำเริบได้มันเย็นใจชั่วระยะที่เรารักษาความดีนั้นไว้แต่ถ้าเราไม่รักษาความดีมันก็กำเริบขึ้นมาได้เหมือนเราคุมโรคเอายาเข้าไปใส่มันก็หายชั่วระยะแต่ไม่ใส่ยามันก็กำเริบขึ้นมาแต่ถ้าพระนิพพานเข้าถึงจริงๆเนี่ยเหมือนหายจากโรคทุกอย่างคนเราที่ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดนี่เพราะมีโรคใจโรคกายนี่รักษาได้หายได้ตายได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่โรคใจนี่ยังมีอยู่มันยังเกิดอยู่เป็นอยู่ไปอยู่ได้อยู่นี่มันยังเกิดอยู่โรคคืออะไรโรคคือราคะโรคคือโทสะโรคคือโมหะโรคคือความโลภความโกรธความหลงมันยังเป็นหัวเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจของเราอยู่มันยังบังคับใจเราได้อยู่มันยังให้โทษแก่หัวใจเราได้อยู่ต่อเมื่อใดเราสามารถรักษาโรคใจอันนี้ได้หมดเราไม่ต้องไปเกิดที่ไหนแล้วไม่มีภพภูมิไหนอีกไม่ต้องไปทุกข์ที่ไหนอีกไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเก็บไปตายไปพบน้อยพบใหญ่ใช้กรรมใช้เวรใช้บาปอะไรอีกเลยเพราะว่าโรคเราหมดแล้วก็เหมือนคนหายโรคแล้วสบายแล้วไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาต้องขออภัยญาติโยมนะเวลาพูดแล้วมันอย่างจริงจังเกินไปพูดแล้วมันอดไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆญาติโยมทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นคือเห็นว่าทำอย่างนี้ถูกต้องแน่นอนเราก็ทำเมื่อเราทำไปแล้วการปฏิบัติธรรมเป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นของประเสริฐสำหรับชีวิตเราก็ทำไปแต่วิธีทำมันก็ไม่ยากพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราไม่ต้องเอาอะไรนู่นนี่มากมายเพียงแต่เราคอยรู้ลมหายใจเราเท่านั้นเองเราจะปฏิบัติทำได้ทุกคนและในขณะเดียวกันเมื่อเราปฏิบัติเป็นไปแล้วเรื่องแรกมันก็ไม่เป็นไปนานเข้าเกิดความชำนาญเหมือนคนขับรถก็เหมือนกันเห็นไหมคนขับรถบางทีมันก็ยังไม่เป็นไปไม่รู้เหยียบเบรกเหยียบคลัตช์ ไม่รู้เหยียบคันเร่งไม่ยุ่ยเหยียบอะไรมันยุ่งไปหมดแต่พอชำนิชำนาญแล้ววิ่งร้อยก็ได้ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบก็ได้มันแล้วแต่นี่แหละจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราทำเป็นแล้วนี่เรารู้จักวิธีแล้วนี่มันจะบังคับได้ตลอดเวลาเมื่อจิตเราสามารถอยู่ในอำนาจของเราแล้วเป็นหนึ่งแล้วนี่ปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดเราก็ชำระสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราคือราคะพอดีโทสะพอดีโมหะพอดีอันนี้เป็นภาษาบาลีแต่ความคิดคือความรักก็ตามความชังก็ตามความเกลียดความโกรธหรืออารมณ์ต่างๆสิ่งดีสิ่งร้ายเข้ามากระทบใจเราแต่ละอย่างละอย่างแต่ละวันเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่เข้ามากระทบใจเรานั่นแหละคือเครื่องสอบเราเครื่องสอบหัวใจเราว่าเราแน่วแน่แค่ไหนเรามีความมั่นคงแค่ไหนเราก็จะสามารถชำระออกไปเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้สักอย่างเมื่อมันไม่เที่ยงเราจะไปเอาอะไรเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราไปเอามาได้เราไปยึดไม่ได้เราไปถือไม่ได้เราไปแตะต้องมันไม่ได้เพราะมันไม่อยู่กับที่เหมือนพยับแดดนี่เรามองดูโอ้โหไกลๆนี่เป็นตัวเล็กๆพอเราเข้าไปใกล้ไม่มีเลยเหมือนฟองน้ำดิเราฟองสบู่นี่ฟองผงฟองสบู่นี่มันเป็นฟองพอเราไปจับแตะเพราะไม่มีอะไรเลยนี่แหละมันไม่มีอะไรในโลกนี้แม้แต่ตัวเราว่าตัวของเราจริงๆมันก็ไม่มีของเราจริงๆมันเกิดจากสภาพอันหนึ่งแล้วก็มาในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงสลายไปนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไปยึดอะไรต้นไม้ภูเขาลูกร้านเลนครอบครัวผัวเมียมันไม่มีความยึดถือแล้วเมื่อไม่มีความยึดถือแล้วเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้เราจะเรียกว่าพ้นทุกข์ก็ได้เราจะเรียกพระนิพพานก็ได้ใจเราสบายตลอดเวลาอะไรมากระทบก็สบายอะไรมากระทบก็สบายคนเรานะถ้าเริ่มปฏิบัตินะเราอย่าว่าไม่มีสิ่งกระทบมันมีทั้งนั้นดีละสารพัดอย่างในโลกนี้มันรุมเข้ามาหาเราหมดถ้าเราไม่หนีมันเราสู้เราอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้อย่าไปโทษสิ่งอื่นเราดูที่ใจของเราใจเราไปยึดไปถือไหมเราไปหลงไหมไปติดไหมไปคล้องไหมถ้าเราไม่ติดไม่คล้องปล่อยวางได้ทำใจได้สบายได้หลุดเลยใจเราสบายโลกนี้ทั้งโลกเป็นของเราผู้เดียวแต่ถ้าเราไม่ชนะใจเรานะโลกนี้ทั้งโลกวุ่นที่สุดนี่แหละเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมสามารถทำได้ทุกคนพระพุทธเจ้าสอนธรรมนั้นไม่ได้สอนเพื่ออย่างอื่นสอนมนุษย์และเทวดาสัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาเป็นครูของมนุษย์พระพุทธเจ้าสามารถสอนให้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเลยถึงสุคันแท้จริงเลยเข้านิพพานเลยนี่แหละเข้านิพพานตั้งแต่มีชีวิตอยู่ตายแล้วเข้าพระนิพพานจริงๆนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราสามารถสอนได้ไงแล้วยังสอนเทวดาได้ด้วยพรหมได้ด้วยอินได้ด้วยนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราเก่งขนาดนี้ดีขนาดนี้วิเศษขนาดนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นอาตมาว่าเราได้ศาสนาที่ดีแล้วเราได้ศาสดาที่ดีแล้วได้พระพุทธเจ้าที่ดีแล้วผู้สอนที่ดีแล้วเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือตั้งใจปฏิบัติดำเนินตามให้ถึงที่สุดของการที่จะถึงความสุขอันแท้จริงทุกท่านทุกคนได้ทีเดียวอาตมาขอแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ถึงความสุขความเจริญได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ถึงความสุขอันแท้จริงตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทอญ